Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Jedna osoba uhapšena na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana. Pretres i saslušanje u slučaju Petnica. Presuda Stanišiću i Simatoviću u Hagu 30. juna. Srbija preuzela predmet Višnja Ćimović optužene za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Vojna vježba Ukrajine i SAD-a u Crnom moru uprkos protivljenju Rusije. Neuspjeh krajnje desnice u drugom krugu francuskih regionalnih izbora. Talibani prisilili afganistanske vojnike na bijeg u Tadžikistan. Košarkašice Srbije, prvakinje Evrope. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević isporučen je Haškom tribunalu na današnji dan 2001. godine. Tim povodom Radio Slobodna Evropa donosi osvrt na četiri aspekta zaostavštine ili kontinuiteta politike koji su i dalje prisutni u Srbiji 20 godina nakon ekstradicije Miloševića Haškom tribunalu. Pripremi Lasja Hafner.
Politika i društvo, o kojem govori Žarko Korać, psiholog i profesor Beogradskog univerziteta, kaže da su hapšenje i ekstradicija Slobodana Miloševića 2001. godine tada pokazali duboku podjelu koja je postojala unutar političkih snaga koje su ga oktobra prethodne 2000. godine svrgle sa vlasti. Sa pozicije vicepremijera u prvoj vladi Srbije formiranoj poslije Miloševićevog pada, Korać je posmatrao turbulentne političke procese u koje je Srbija ušla.
Izručenje Miloševića je u unutrašnjoj politici u Srbiji imalo jednu drastičnu posljedicu. Već je njegovo hapšenje to nagovestilo, ali to se u potpunosti pokazalo prilikom njegovog izručenja. Znači 28. juna pominjem da je vlada konstituisana u januaru te godine, znači to je bilo nepunih praktično šest mjeseci po konstituisanju vlade, dakle za političke prilike u Srbiji brzo. Ključni argument je da je Savet bezbednosti UN nacija već formirao jedan ad hoc sud za zločine u Ruandi na prostoru bivše Jugoslavije i niko nije uložio u Savetu bezbednosti ni veto. Sve stalne članice su izglasale taj sud ili bilo uzdržano, ali niko nije bio protiv. I to je pokazalo da svet smatra da posle svih tih zločina najvećih u Evropi posle Drugog svjetskog rata je neophodno da oni koji za to odgovorni treba da odgovaraju. Ta podela koja se dogodila, to je nešto što traje od tada, znači tačno 20 godina kasnije, s tim što je ova nacionalistička struja koja je ožalila zapravo Miloševićevo izručenje i njegovo hapšenje zapravo danas u potpunosti na vlasti u Srbiji i ona dominira u javnom i političkom životu.
Ekonomija i perspektiva, o kojim govori Žarko Papić, ekonomista i analitičar, danas viši savjetnik i direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja u Sarajevu. Bio je ambasador pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj i šef stalne delegacije Jugoslavije pri OECD-u u Parizu, te savjetnik pri OECD-u do 1992.
Pravo pitanje je kako je moguć takav ekonomski. Odakle strancima toliko želje da investiraju u Srbiji? Pazite, s jedne strane stvarno im se daju veoma dobre uslovi, a s druge strane čitav Zapad se obradovao Vučiću zato što je on prvi nije stajao na rečenici Kosovo je naše i ne dajemo ga, nego hoćemo kompromis. Stvorio je neku nadu kod zapadnih diplomata, politika i tako dalje, da će se to nekako mirno rešiti. Evo jedan razuman, u navodima razuman ili u njihovoj percepciji razuman čovjek, govorimo o prethodnim godinama, koji pokušava to da riješi, a neće da ratuje i ne tvrdi da je to njegovo, pa sad čeka neke okolnosti kad će to povratiti postupno. Ja mislim da je to udica na koju su se upecali i naši zapadni prijatelji, tako da kažem, stajili bez navodi znakova, ne razumevajući, ne vodeći računa o toj tipičnoj balkanskoj radikalskoj logici. Treba mi stalni konflikt, otvoren, zamrznut, pa ću s njim trgovati. Dakle, evo ja vama kažem, neću ratovati, nama su ljudi važni, ne teritorija, parafraziram. I ovi to prihvataju, ne vodeći računa kakve su unutrašnje promjene, a unutrašnje promjene i razvoj političke situacije hoćete u Srbiji je takav da ne sluti ničemu na dobro.
Srbija je u procesu demokratske tranzicije kojem nema kraja, a teško je definisati i kako bi trebalo da se završi taj proces. Navodi Giorgio Frušone sa Milanskog instituta za međunarodnu politiku, koji analizira procese tranzicije i demokratizacije.
Sa jedne strane imamo Evropsku uniju
koja traži od Srbije da bude stabilna, stabilna država i da bude službeno određena ka Evropskoj uniji. Dakle, zvanično da ne bude ka Rusiji i ka Kini, nego ka Evropskoj uniji. A sa druge strane imamo Vučićevu Srbiju, koja jeste zvanično ka Evropskoj uniji u spoljnoj politici, ali sa druge strane ne poštuje demokratske standarde, ne poštuje prava, ne poštuje pluralizam u medijima, ne poštuje slobodu govora i mišljenja i uglavnom stranački pluralizam, ali sve to Evropska unija ne gleda kao problematična stvar. Jer ukoliko Srbija bude zvanično određena ka Evropskoj uniji, Evropska unija neće gledati te problematične stvari. Jer bude sigurna da Srbija neće ići ka Rusiji i ka Kini, jer to stoji kao veza između Srbije i Evropske unije. Ali ipak, kako god on bude zvanično svrstan prema Briselu, sa druge strane, nije on, mislim na Vučiću, nije on nikad odustao od svoje tradicionalne veze sa Rusijom, koje su još uvijek jako bitne u spoljnoj politici za očuvanje kosovskog pitanja.
Mediji pod kontrolom vlasti u današnjoj Srbiji su zamjena za pendrek i lisice Miloševićeve Srbije. Tom metaforom novinarka Danica Vučinić opisuje medijsku sliku Srbije danas, u zemlji na čijem čelu je Aleksandar Vučić, nekadašnji desničar, koji je u 90. bio i ministar informisanja u jednoj od vlada Slobodana Miloševića.
Nacionalizam je, kako je pokojni Vojin Dimitrijević govorio, jedina uspela ideologija ovde u Srbiji. Nacionalizam se poslednjih meseci jako, kako bih rekao, podigao. Dakle, ta temperatura se strašno podiže. Regionalni odnosi se suno vraćaju. Srbija živi u nekom konceptu srpskog sveta koji trenutno pravi i tako dalje. To je populistički, zapravo, kako ja to vidim, način vladanja. S jedne strane se podgrevaju ti najniži nacionalistički porevi, ponos srpski, nećemo mi ovo, mi ne damo, nismo mi počinili zločine, gde su naše žrtve i tako dalje. Dakle, mi smo uvek žrtva u tim okolnostima u kojima se krećemo decenijama unazad, ne damo Kosovo, nikada ga nećemo priznati. A sa druge strane, Vučić jako kalkuliše sa novcem koji dobija iz Evropske unije. Dakle, vi kada god slušate njegove izjave koje se odnose na Evropu, on ima jednu rečenicu o Evropskoj uniji u koju moramo da odemo ili u kojoj idemo ili što god, a odmah je sledeća rečenica novac i ekonomija. Dakle, on je članstvo u Evropskoj uniji sveo na ekonomiju. Za njega je Evropska unija bankomat.
Na web stranici slobodnaevropa.org potražite priču o zaostavštini Miloševića 20 godina nakon ekstradicije u Hag.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izricanjem pravosnažnih presuda bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i nekadašnjem komandantu jedinice za specijalne operacije Franku Simatoviću, Međunarodni mehanizam za krivične sudove 30. juna završava posao koji je prethodno počeo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Donosimo neke od najznačajnijih presuda i odluka o sukobu koji se dogodio na prostorima bivše Jugoslavije, pripremila Dženana Halimović.
Haški tribunal za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije do sada je optužio 161 osobu. Osuđena je 91, od kojih je 59 izdržalo kaznu. Prva pravosnažna presuda, kazna od 5 godina zatvora, izrečena je 1998. godine Draženu Erdemoviću za učešće u streljanju 1000 Bošnjaka iz Srebrenice u julu 1995. godine. Ukupno je 9 osoba umrlo nakon suđenja ili tokom izdržavanja kazne. Prva presuda za genocid u Srebrenici pred Haškim tribunalom izrečena je 2001. godine generalu Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću, koji je osuđen na 35 godina zatvora. Od svih zločina koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, jedino je zločin u Srebrenici proglašen genocidom. Jedina žena kojoj se sudilo bila je nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena na 11 godina zatvora. Najduže suđenje u kontinuitetu je bilo čelnicima takozvane Herceg Bosne. Trajalo je 7 godina, završeno osuđujućom presudom na ukupno 111 godina zatvora za šestoricu bosansko-hercegovačkih Hrvata. Na izricanju presude general Slobodan Praljak u sudnici tribunala počinio je samoubistvo popivši otrov. Pred tribunalom je po prvi put u istoriji utvrđeno i kako je silovanje zločin protiv čovječnosti, te da je korišteno kao metoda ratovanja. Visoko rangirani zvaničnici vojske i policije Srbije osuđeni su i za zločine na drugim prostorima bivše Jugoslavije. Jedan od njih je bivši pomoćnik ministra policije i načelnik resora javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević. Osuđen je na 18 godina zatvora za ratne zločine nad Albancima na Kosovu. Za prisilno premještanje, deportacije, ubistva i progon albanskog stanovništva s Kosova na 20 godina zatvora osuđen je načelnik štaba MUP-a Srbije general Sreten Lukić. Zajedno s Lukićem pravosnažno su osuđeni i bivši potpredsjednik vlade i Savezne republike Jugoslavije Nikola Šajnović na 18 godina i bivši komandant 3. armije vojske Jugoslavije Nebojša Pavković na zatvorsku kaznu od 22 godine. Za zločine počinjene tokom akcije Oluja na optuženičkoj su se klupi u Hagu našli generali Hrvatske vojske Ante Gotovina, Mladen Markač, Ivan Čermak. Nakon suđenja su oslobođeni optužbe za zajednički zločinački poduhvat sa ciljem etničkog čišćenja Srba s tog dijela hrvatskog teritorija. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ukupno je 18 osoba oslobođeno optužbi. Jedini u Hagu osuđeni general armije Bosne i Hercegovine je Rasim Delić. Delić je u Hagu osuđen na 3 godine zatvora zbog zločina koji su počinili mudžahedini u selu Livade u logoru Kamenica jula i avgusta 1995. godine. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ukupno su četvorica pripadnika armije Bosne i Hercegovine dobila 45 godina zatvora za zločine nad Srbima, a dvojice su za zločine nad Hrvatima Srednje Bosne dobila ukupno 5,5 godina zatvora. Haški tribunal oslobodio i bivše komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja te pripadnike oslobodilačke vojske Kosova Idriza Balaja i Lahija Brahimaja. Johan Tarčulovski jedini je makedonski državljanin osuđen pred tribunalom u Hagu za zločine tokom oružanog konflikta u Makedoniji 2001. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženara Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju hrvatskog eurozastupnika Predraga Freda Matića seksualno i reproduktivno zdravlje u Evropskoj uniji u kontekstu zdravlja žena. Za rezoluciju koju je on podnio u ime parlamentarnog odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost glasalo je 378 članova, dok je 255 bilo protiv, a 42 suzdržanih. O rezoluciji koja je izazvala brojne reakcije i o njenoj važnosti sa Fredom Matićem razgovarao je naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Rijetko vidimo političara skače od sreće ko što ste vi kada je rezolucija izglasana. Šta vas posebno veseli u cijeloj ovoj priči?
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo. Ovoga puta uza sve probleme, pritiske koje smo imali, rezolucija je uspjela i jednostavno nakon što smo 2 godine radili na tome, nakon toliko grada, tolikih neizvjesnosti, kada smo shvatili da je rezolucija izglasana, jednostavno morali smo se dati oduška. Pitali su neki novinari kako ste to kasnije proslavili. Rekao sam balkanski, ali bez cajki.
Mediji rezoluciju kratko nazivaju rezolucijom o pobačaju, međutim, naravno, to nije niti sve, to nije niti najtočnije. Koji su glavni naglasci rezolucije?
Priča o pobačaju je naravno priča ljute desnice koja o tome govori. Dakle, kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj, pa evo mogu taksativno znati neke stvari o kojima se govori u rezoluciji. Seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj prilagođen uzrastu, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, skrb u vezi sigurnog i legalnog pobačaja utemeljenog na zdravlju i pravima žena, pristup liječenju neplodnosti, skrb za sve trudnice, rodilje i babinjače, zaštita prava LGBTI osoba, ranjivih skupina, oni koji su godinama terorizirani od strane nazadnjačke agende i na kraju pružanje usluge u vezi sa seksualnim reproduktivnim zdravljem i pravima tijekom pandemije COVID-19 i u svim drugim kriznim okolnostima.
Kritičari kažu to nije obavezujuća rezolucija. Kritičari kažu da pačuju u kontrarezolucijama, bilo je zdravstvena politika, je pitanje nacionalnih država i tako dalje. Međutim, ovo je poruka građanima država Europske unije, ovo je poruka državama. Kakva je to poruka?
Moram reći, u pravu su oni koji kažu da je rezolucija neobvezujuća, ali uvijek ima ono ali, to sa velikim ali, To je stav, to je pozicija, to je stajalište Europske unije. Ona jasno pokazuje državama članicama, ali i onima koji se žele približiti i ući u ovu veliku obitelj europskih zemalja, da je to naš stav. I to je fenomenalna stvar. Da, zdravstvo je u nadležnosti nacionalnoj i može se napraviti kako god vi to hoćete. Ali uvijek će vas neko pitati zašto radite takve zakone koji nisu u skladu sa pozicijom koju Europska unija hoće. U tome je veličina i značaj ove rezolucije. Žene u Hrvatskoj, žene u cijeloj Europskoj uniji iz ove rezolucije mogu konačno zaključiti da nisu same i da ova rezolucija stoji iza njih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pitali smo mlade u Crnoj Gori kako se odnose prema novcu i gdje je on na njihovoj listi prioriteta. Predsjednik Asocijacije mladih Crne Gore Marko Popović za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje imaju li mladi i u kojoj mjeri podršku sistema za sticanje materijalne sigurnosti. Iz Podgorice Bojana Moskov.
Predsjednik Asocijacije mladih Crne Gore Marko Popović smatra da je novac pri vrhu liste prioriteta mladih, ali da to nije tako samo kod nas, već da se radi o globalnom produktu. Prema njegovim riječima potrebno je prvo promijeniti sistem jer mladi nemaju mogućnosti da ostvare svoju materijalnu sigurnost.
Sama lista prioriteta mladih u Crnoj Gori i u društvima koja su blizu nas, na listi prioriteta ih je novac je pri samom vrhu te vrijednosne ljestvice, ako ne i na samom vrhu. Za sve to kriv sistem u kojem se trenutno nalazimo, ne samo sistem naše zemlje, nego već cijeli svijet se nalazi u tome sistemu i to je neka vrsta globalni neki produkt koji za sobom povlači sve više, da kažem, vrijednovanje tog materijalnog i zapostavljanje duhovnog. Ni mladi u Crnoj Gori nisu izbjegli to globalno vrijednovanje, pa je posjedovanje novca i želja za njegovim gomilanjem prisutna i kod nas. Novcem se dolazi do zvanja, do pozicija, do fotelja i mladi veliko mirno da kažu zbog čega bismo, kaže, mi učili ako možemo novcem da dođemo do svega. Obrazovanje se postavlja na toj nekoj margini. To je po meni velika greška jer time stvaramo društvo nižih obrazovnih kulturnih vrijednosti. Sistem u kojem se mi nalazimo je vrlo mala podrška za mlade, a pogotovo za sticanje materijalne te sigurnosti. Dovoljan pokazatelj na sve to jeste broj nezaposlenih mladih. Broj mladih koji ne mogu da formiraju svoje porodice baš zbog tog nedostatka materijalnih sredstava. I po istraživanju isto koje smo mi radili, veliki broj mladi, zbog nedostatka materijalne te sigurnosti i materijalnih sredstava i dalje žive u domovima sa svojim roditeljima i financiraju se od primanja svojih roditelja. Mladima je potrebno još više i jače širiti tu poruku da se obrazuju, da sa svojim obrazovanjem mogu da žive, ali opet tako potrebno je promijeniti sistem i u tome polju, jer koja je poenta slati mladima da uče, da ulažu u sebe kad nema posla.
Anica Perišić već godinama radi i zarađuje samostalno. Za novac kaže da je sredstvo koje je potrebno za život, ali da ona nema neko specifično ophođenje prema njemu, kao i da u njenom društvu ne znači apsolutno nikakvu socijalnu prednost.
Na novac gledam kao na sredstvo koje omogućava život. Nemam neku specijalnu vrstu ophođenja, nemam dugoročne planove štednja, ali se trudim i da ga ne trošim na nepotrebne luksuze. U društvu kome ja pripadam, novac apsolutno ne donosi nikakvu socijalnu prednost. Meni novac donosi mogućnost da barem u nekoj mjeri budem nezavisna od podrške roditelja. Različiti krugovi mladih se na različite načine ophode prema novcu, tako da nije lako dati generalizovani odgovor. Naravno je da je veći broj mladih koji oskudjevaju radi toga maštaju o sreći statusu koji bi im taj novac donio.
22-godišnji Vasilija Šarović smatra da je novac stvar koja je vrlo značajna u svakodnevnom funkcionisanju, kao i da je kod mlađih generacija primijetio porast u diskriminaciji kada je novac u pitanju.
Na novac gledam kao na stvar koja je ovako dosta vrlo značajna u svakodnevnom funkcionisanju. Kroz posao sam često i slušao osnovce kako zbijaju šale na nečiji račun zbog neposjedovanja dovoljnog novca, kako njihove familije nemaju dovoljno novca, kako je on platio te patike toko i toko, to je baš ovako porazno s obzirom da su to u pitanju djeca. Meni je novac izuzetno značajan jer se osjećam dosta lagodnije kad znam da posjedam dovoljnu količinu i jako mi vrlo često uopšte nije toliko potreba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Slobodna Evropa.org.
Vojska Srbije uz prisustvo vojnog i političkog vrha diplomatskog kora kao i komandanta KFOR-a u nedjelju izvela završni dio vježbe bojevom municijom na jugozapadu zemlje pod nazivom Munjeviti udar 2021. na kojoj je predstavljena i korištena vojna oprema nabavljena iz Rusije i borbeni dron kupljen iz Kine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da su ovakve vježbe primarno usmjerene na domaću publiku, ali i da mogu da izazovu nervozu u regiji. Prilog Mile Đurđević i Peđe Uroševića.
Vojna vežba koja je uključila oko 2300 pripadnika jedinica Vojske Srbije iz raznih rodova vojske, održana je na privremenom poligonu Pešter u blizini Sjenice na jugozapadu Srbije, vazdušnom linijom 15 km od granice sa Crnom Gorom i 20 km od granice sa Kosovom. Iz Ministarstva odbrane Srbije naveli su da je reč o vežbi sa bojevom municijom najvećom u posljednjih nekoliko decenija. A paradiranje Srbije vojnom opremom može u okruženju izazvati nervozu, imajući u vidu prošlost, ocenio je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije.
Možemo da razumemo da su se stvari sada promenile, ali ovo je i dalje nešto što može da učini komšije nervoznim. Jeste zabrinjavajuće vidjeti takav razvoj događaja. Mislim da je zabrinjavajuće jer ne vidim kako ovo koristi međunarodnom ugledu Srbije. Također postoji stav, ne u svim, ali u velikom broju zemalja Evropske unije, da su vojne parade i vežbe pomalo pase.
Od početka godine Srbija je 8 puta kroz samostalne vojne vežbe i prikaze demonstrirala naoružanje i vojnu opremu, pokazuju podaci sa sajta Ministarstva odbrane. Geopolitički analitičar i general u penziji iz Crne Gore, Blagoje Grahovac, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je, kada govorimo o vojnoj vežbi na Pešteru, reč o populizmu.
To je populizam u cilju militarizacije stanja duha građana. Zbog čega i čemu može služiti? Može služiti nerazumnim politikama da opet zloupotrebe svoje građane.
Istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Maja Bjeloš u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je ova vežba bila usmjerena prema domaćoj publici.
Negde smatram da je cilj ove veže da i ove predstave koje je najviše bilo za domaće javno mnjenje da se demonstrira sila i snaga Vojske Srbije, a možda i da se opravda na povećanje budžeta Ministarstva odbrane za 40% i povećanje ulaganja u Vojsku Srbije. U ovom trenutku mi također vidimo da građani imaju neke druge prioritete u odnosu vlade Srbije, predsjednik Srbije, a da je u građanima prioriteti da imaju pijuću vodu, čist vazduh, zaštićenu životnu sredinu, bolje zdravlje, veću zaposlenost.
Ministarstvo odbrane Srbije u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa navodi da je cilj vežbe na Pešteru prikaz snaga Vojske Srbije za odgovor na izazove, rizike i pretnje po bezbednost države. Iz Srpskog ministarstva odbrane naveli su da je od vojne opreme koja je skorije nabavljena iz Ruske federacije na Pešteru predstavljen tenk T-72MS, borbena vozila BRDM-2M, protivvazdušni sistem Pancir kao i helikopteri Mi-17 i Mi-35, a da je od sredstava nabavljenih iz Kine predstavljen daljinski pilotirani vazduhoplov CH-92. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ugostitelji u Bosni i Hercegovini traže radnu snagu jer je veliki broj radnika otišao da radi u druge zemlje, posebno one turističke. Nedostatak i drugih osoba koje su završile stručne škole osjeća se u brojnim uslužnim djelatnostima, te se za neke usluge mora čekati i po mjesec dana. Pitamo se koliko su mladi zainteresovani za srednje stručne ili zanatske škole, odnosno za deficitarna zanimanja i kako se stimulišu. Pripremio Milorad Milojević.
Jovani Plavšić iz Čelinca, nedaleko od Banja Luke, ispunila se želja da radi ono što voli, da bude slastičarka. Dobila je posao u jednom banjalučkom lancu pekara, čim je završila srednju školu smjer slastičar.
Mene to zanima i volim, na primjer, gledat na YouTube-u kad ukrašavanje, pravljenje. Slučajno sam izabrala da idem tu u školu.
Slastičar je deficitarno zanimanje, tako da za Jovanu, ali i njene drugare iz razreda, nije bio problem naći posao odmah poslije završetka školovanja.
U prvom razredu nismo išli na praksu, nego smo obavljali kao u školi. Onda kad je došao drugi razred, nisam znala gdje da idem. I onda smo rekli školu, kao nemamo gdje ići. I onda sam nama predložio Manju. Mi smo otišli na razgovor i počeli tu ići na praksu, išli 2 godine. I ono, super mi je, lijepa prilika, ono, što da propustim kad imam već da radim.
I poslodavac Saša Trivić zadovoljan je saradnjom sa školom iz koje je dobio neophodnu radnu snagu, čak 10 novozaposlenih radnika slastičara. Trivić, koji je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, navodi kako su i poslodavci shvatili da ako žele radnike, moraju više ulagati u učeničku praksu i u samu djecu, te povećanje plata i bolje uslove rada.
Nadam se da sva ova priča u medijima i javnosti stvari će potaknuti djecu i roditelje na razmišljanje da treba pisati zanimanja koja imaju, da kažem, i brz dolazak do posla, a činim se da imaju već i solidne plate ta zanimanja.
Na pitanje koliko je teško pronaći novog radnika, vlasnik pekare u Brčko distriktu, Slavoljub za Radio Slobodna Evropa kaže da je to u stvari nemoguća misija.
Niko da se bavi ovim poslom. Razmišljaju o tetki u Njemačkoj, strikoće iz Njemačke i Švajcarske, neke vožnje kamiona, aviona, autobusa, kratko jasno. Kad mu kažeš kolika je pekarska plata, joj, bi to rado, ali da bi uzeo da uči, da radi, ne.
U entitetskim i kantonalnim ministarstvima prosvjete nude učenicima stipendije, besplatni prevoz i druge povlastice za upis na deficitarna zanimanja. U Republici Srpskoj na listi deficitarnih nalaze se 23 zanimanja. Učenici se tako mogu školovati za fasadera, molera ili za operatora savremenim tehnologijama. U drugom entitetu, u Federaciji Bosni i Hercegovine, najveće potrebe za novim zapošljavanjem iskazane su za zanimanja u prerađivačkoj industriji, djelatnosti trgovine i djelatnosti informacija i komunikacije. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici navode da u narednoj školskoj godini vjerovatno neće biti formirana neka odjeljenja zbog nezainteresovanosti učenika. Direktor te škole Muhidin Klokić.
Mi imamo problem ove trogodišnje škole, to je zanate, nažalost nema zainteresovani učenika. Tako na primjer kuhar, 3 učenika samo prijavljena, zidar, pacadir, izolatir, nemamo ništa prijavljeno. Keramiča, keracir ima 6-7 učenika.
Tokom upisa u srednje škole za školsku 2021-2022 godinu, djeca su najviše zainteresovana za medicinska zanimanja, a najmanje za zanate. Prema posljednjim podacima Državne agencije za statistiku, objavljenim s krajem aprila ove godine u Bosni i Hercegovini, na evidencijama Zavoda za zapošljavanje nalazi se više od 402.000 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku vijesti iz svijeta. Drugi krug regionalnih izbora održan je u Francuskoj, a krajnje desničarski nacionalni pokret Marine Le Pen nije osvojio vlast ni u jednoj regiji. Republikanci desnog centra i socijalistička stranka dobili su iznenađujuće veliki broj glasova na izborima na kojima je izlaznost bila nešto manja od 35%. Politički analitičari kažu da nedostaje interesa za regionalne izbore zato što je Francuska fokusirana na predsjedničke izbore naredne godine. Ni stranka predsjednika Emanuela Macrona također nije uspjela da osvoji kontrolu ni nad jednom regijom. Druga grupa vojnika afganistanske vlade pobjegla je preko granice u Tadžikistan, dok talibanski militanti izvode ofanzivu na dijelove sjevernog Afganistana. Militanti su napali granični prelaz smješten u gradu Čukučuk u okrugu Kaldor. Talibani su posljednjih sedmica od vladinih snaga preuzeli kontrolu nad desetinama okruga, dok se međunarodne snage pod vodstvom SAD-a povlače iz Afganistana. Militanti su 27. juna zarobili nešto više od 50 pripadnika sigurnosnih snaga te zemlje u centralnoj provinciji Majdan Vardak. Prošle sedmice talibani su zauzeli glavni afganistanski granični prelaz sa Džekistanom i izvršili ofanzivu na sjeverne gradove Kunduz i Mazar el Sharif. Američka vojska izvela je zračne napade na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran, odgovorivši time na napade dronovima na američko osoblje i objekte u Iraku, saopćio je Pentagon. Meta napada američke vojske bili su operativni objekti i skladišta oružja na 2 lokacije u Siriji i jednoj u Iraku, stoji u saopštenju u kojem se ne navode da li je u napadima bilo ranjenih ili poginulih. Napadi su izvedeni na zapovjed predsjednika Joea Bidena i ovo je drugi put da je američki predsjednik, otkako je prije 5 mjeseci preuzeo dužnost, zapovjedio napad na snage koje podržava Iran. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas na slobodnaevropa.org ili društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Možete se učlaniti i u našu Viber grupu i jednom dnevno ćete dobivati najvažnije vijesti iz regije i svijeta na mobitel. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.
Slovenci sigurno smo, kada je Jugoslavija stvorena, vidjeli u njoj svoju zemlju. Imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima, kaže u vanrednom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa između redova Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80-ih i njen predsjednik u vreme osamostaljenja. Međutim, kada su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, onda onakva kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao država u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije. Ističe Kučan u razgovoru povodom 30. godišnjice proglašenja slovenačke nezavisnosti i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije. Sa Milanom Kučanom razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Gospodine Kučan, hvala što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kriza se ubrzava i produbljuje nakon pobjede Slobodana Miloševića na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. Međutim, u ostalim republikama se nekako pasivno pratio sukob u rukovodstvu Srbije. Šta više, Ivan Snabolić je u drugim republikama doživljavan kao nacionalista čak, a Slobodan Milošević na početku kao istinski Jugosloven i sledbenik Titove politike. Kako ste vi tada doživjeli ishod 8. sednice i pobjedu Miloševića?
Mi smo imali vrlo dobre veze sa Ivanom Snabolićem. Mi njega nismo doživljali kao nacionalista.
U smislu da je Snabolić se zalagao za ustavne promjene u Srbiji kojima bi se smanjila ovlašćenja pokrajina, pa se smatralo da neki način tim redefinisanjem ustavnog statusa Srbije i pokrajina unutar nje je neki način mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslaviji.
Vidite, to rješenje sa Republikom Srbije i dve autonomne jedinice Vojvodina i Kosovo, to je dosta komplikovan i on je naravno izazivao niz problema. U stvari, ako pogledate, ako opet govorim vrlo uprošćeno, Srbija je sa obe autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije 3 glasa, što je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumjeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli riješiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koje nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i to pomanjkanje te rasprave, tog dijaloga otvorenog i argumentiranog, mislim da je bio razlog za ne toliko u samom i odnosno samo u političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti i na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti i taj memorandum je govorio o tim problemima, govorio na način koji je postavljao i interes Srbije u Jugoslavije kao dominantan i tu su počeli onda problemi i odnosi sa drugim republikama i vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program, a memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorimo uprošćeno, s jedne strane pragmatički političar koji nije imao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo onda i bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
80. godine su, kao što ste rekli, finalna faza raspada Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sanduk Jugoslavije, ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju, te da je sve ovo zapravo bilo neminovno i bez njega, čak i da je Ivan Snabolić ostao na čelu Srbije?
Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on bio taj koji je iz sebe zabio taj ekser. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali, pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji. I pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada koji je po meni bio neminovan.
Kažete da nije postala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovodstvo, nego i na ostala rukovodstva, uključujući i vaše slovenačko.
Pa ja mislim da je tu nemoguće krivicu postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam, svaka je tražila svoj način izlaska iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nam su nekako se kasnije pridružili i Hrvati i Srbi su tražili na to svoj način.
U januaru 1991. u Beogradu ste se sastali sa Slobodanom Miloševićem. Tada je postignuta nagodba kojom je navodno Milošević priznao pravo Slovencima da odu iz Jugoslavije. Kasnije se to interpretiralo da je isterivao Slovence računajući da će onda lakše završiti posao sa drugima. A vi ste navodno priznali pravo Srbima da svi žive u jednoj državi, znači u krnjoj Jugoslaviji. Hrvati su posle toga bili razočarani. Osjećali su se izneverenima zbog takozvane nagodbenjačke politike Slovenije, pre svega vas. Šta se tačno desilo na tom sastanku?
Nije Milošević imao ništa obećavati nama, niti smo mi imali šta obećavati njemu. To je bio januar 1991. godine, dakle mjesec dana nepun posle plebiscita u Sloveniji. Plebiscita na kome su Slovenci odlučivali da će živjeti u samostalnoj državi. Zakon o plebiscitu je utvrdio 6-mjesečni rok u kome je rukovodstvo Slovenije bilo dužno da realizira odluku na plebiscitu. Mi smo tada donijeli odluku da u svim republikama u sastanku sa svim rukovodstvima objasnimo koji su argumenti Slovenije i šta Slovenija predlaže. Među ostalog, predložili smo preko skupštine i dogovor o mirnom razlasku zemlje. I to smo prvo htjeli objasniti u Beogradu. Dakle, to ne je bio sastanak sa Miloševićem, nego je bio sastanak sa političkim rukovodstvom Srbije, kako su to oni sami odredili ko će na tom sastanku učestvovati. Na tom sastanku je bilo govora o tome da Slovenci imamo, upotrebljavajući svoje naravno pravo na samoopredeljenje, pravo da formiramo svoju vlastitu državu. Rekli smo, mi ne vidimo razloga da to ne pripada i srpskom narodu, naravno ne na štetu jednakog prava drugih republika. Dakle, tu se pogotovo taj deo tog našeg razgovora ispoštava, ne na štetu jednakih prava drugih naroda. Govorili se već tada o teritorijalnim pretenzijama, prekrajanju granica. U stvari, taj stav značio razlazak Jugoslavije u okviru postojećih granica. Kako se to onda shvatilo, kako se interpretiralo, šta je o tome izveštavao Tanjuk, to ne znam. Kako se interpretira to u Hrvatskoj, to je njihova stvar. To je stvar njihovih unutrašnjih političkih igara i odnosa sa Srbima. Mi smo na povratku iz Beograda, tako je bilo dogovoreno, se ustavili u Zagrebu, razgovarali tu sa Tuđmanom i njegovim saradnicima i rekli smo o čemu je bilo govora i da je opasnost da će Srbi to razumjeti, odnosno taj proces raspadanja Jugoslavije kao mogućnost da ponovo ostvare onu svoju stari historijski zahtjev da svi Srbi imaju pravo živjeti u istoj državi. Dakle, to nije bio nikakav dogovor i ugovor na račun Hrvata. Međutim, tada su već bili krenuli razgovor između Miloševića i Tuđmana, a mi za te razgovore nismo znali, niti su nas Hrvati u tim razgovorima obavestili, a to su bili razgovori, kako znate, o podjeli Bosne i Hercegovine.
A da li su te nesuglasice između Hrvatske i Slovenije uticale da nekoliko mjeseci kasnije u noći kada je proglašena nezavisnost Slovenije i počela intervencija JNA, kada ste pozvali Franju Tuđmana da nešto učini, da vam je navodno odgovorio nećemo valjda ići u rat zbog interesa Slovenije. Da li je to tačno?
Nisu bile te nesuglasice. Mislim, mi smo pripremali donošenje te odluke o samostalenju u skupštini zajedno i u dogovoru sa Hrvatima. Bio je to dugi proces i česte su bili ti razgovori. Posljednje nekoliko dana prije 25. juna Slovenija se naravno pripremala i na mogućnost da posle razglašenja samostalnosti dođe do intervencije Jugoslavenske armije. Znali su to i Hrvati i tadašnji njihov ministar odbrane general Špegelj imao je pripremljen plan kako će se i Hrvatska odbraniti od moguće intervencije. Naravno, on je bio sprečen u realizaciji tog plana, jer taj plan je imao i mogućnost kako će Hrvatska pomoći ako dođe do intervencije u odnosu na Sloveniju, kako će se sprečiti izlazak oklopnih jedinica iz vojarni u Hrvatskoj koji su na granici Slovenije.
Da li ste zvali te noći 25. juna 1991. Tuđmana?
Zvao sam razmišljajući u tome da će se taj plan aktivirati. No, vi ste citirali taj njegov odgovor, to je tačan, jer je rekao nećemo valjda mi zbog, u rat zbog Slovenije. Ja sam mu govorio nećete vi u rat zbog nas nego zbog sebe. Tako smo završili i tu na kraju u stvari bio jedan posljednjih naših razgovora.
Da li ste se nakon toga još koji put sastajali u četiri oka sa Miloševićem, mislim, nakon tog sastanka u januar 1991. godine? Kakav je on generalno bio sagovornik u tim nekim razgovorima? Da li je delovalo nešto drugačije nego kako ga je javnost doživljavala u njegovim nastupima, kao što je bio onaj čuveni njegov nastup povodom 600. godišnjice od Kosovske bitke 1989. na primjer?
Pa mogu se s njim razgovarati, mislim, kao sa svakim drugim čovjekom. Mislim, on je insistirao na svojim stavovima. Više je volio govoriti nego slušati. I u tome je bio problem. Mi smo se posljednji put u stvari vidjeli u Hagu na suđenju njemu, kad sam ja bio tamo pozvan kao svjedok. Inače, nekoliko puta ranije smo razgovarali na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji, u Hagu prvo, pa onda u Bruselu.
U međuvremenu, u proleće 1991. kreću razgovori šestorice lidera republika. Alija Izetbegović i Kiro Gligorov predlažu asimetričnu federaciju tako da Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora budu u nekoj varijanti federacije, a onda bi ta tvorevina bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom. Zašto je to Slovenija odbila s obzirom da se na početku zalagala za neku varijantu asimetrične zajednice?
Kad smo mi Hrvati predložili tu varijantu, ta nije bila prihvaćena. Su krenula ta jalova, ti jalovi susreti u kojima se u stvari ništa nije rešilo, niti se moglo rešiti. I taj dokument koji su pripremili Izetbegović i Gligorov bio suviše kasan, tada su procesi krenuli već daleko i to nije bilo moguće.
Bitno je pomenuti i ekonomski program saveznog premijera Ante Markovića. On se zalagao za liberalizaciju, pre svega ekonomsku, zatim političke reforme. Imao je za tu podršku pre svega evropskih struktura. Sa druge strane, bio je rušen iz Beograda, ali ni Slovenija ni Hrvatska mu nisu pružale previše podrške. Zašto ga slovenačko rukovodstvo nije podržalo?
Prvo vam moram reći da je Ante Marković postao predsjednik Saveznog izvršnog veća na predlog Slovenije. Mi smo se s njim znali, sarađivali smo u tim radnim komisijama ili telima ustavne komisije i ranije. Njegov ekonomski program je bio podržan od strane Evropske tada zajednice. Bili su tu tada predsjednik Delors i Santer, da na sjednici došli su u Beograd. Tu smo bili pozvani i predstavnici Republika. Oni su na tom sastanku nudili nekoliko milijardi tada dolara za podršku, za realizaciju tog programa, ali to je već bilo kasno, pogotovo ono što smo mi rekli, nemoguće je Jugoslavije spasiti samo ekonomskim reformama. One su same po sebi, kako je predložio Marković, mogle biti čak efikasne, ali ne bez promjena u političkom sistemu. Dakle, ekonomske reforme u političkom sistemu, kako je on predložio i kakav je bio u Jugoslaviji, dakle, to nije bilo na neki način komplementarno i tako na kraju krajeva od svih tih njegovih nastojanja i podrške Evropske zajednice nije bilo očekivanog rezultata.
21. juna 1991. četiri dana, dakle pre proglašenja nezavisnosti Slovenije i intervencije JNA, u Beograd dolazi tadašnji američki državni sekretar James Baker i tu su prilično protivrečne interpretacije šta je on kome rekao. Kada je reč o Sloveniji, vama je kazao da SAD neće priznati Sloveniju, barem tako je preneto. Međutim, prema svedočenju bivšeg američkog ambasadora u Jugoslaviji Vorena Cimermana, vi ste predočili Bakeru da za vas nije dilema nezavisnost ili ne, nego kako. Da li je Baker vršio na vas pritisak?
Pa jeste, on je došao sa namjerom, dakle, da spreči, sad opet ću reći, oprošteno raspad Jugoslavije. On je prvo imao susret sa Markovićem i ministrom vanjskih poslova Leko Lončarom. Dakle, informacije sa kojima je on došao onda na razgovore sa pojedinim republikama, jer su razgovori bili odvojeni, bile su informacije kakve je imao bio verovatno od Cimermana i od predstavnice saveznih vlasti. Na tom razgovoru ja sam mu rekao, mi iza sebe imamo plebiscit, imamo demokratsku odluku, mi od te odluke ne možemo i nećemo odstupati. Pitanje je samo kako ćemo to ostvariti, ili mirnim putem, kako mi predlažemo, ili će se stvari zakomplicirati i će doći do ozbiljnih sukoba. On je rekao tada da ponovio stav ranije koji je bio poznat, da neće pristati da se upotrebe oružje u rješavanju jugoslavenske krize. To je tada već bilo kasno da bi se ozbiljno shvatilo to što on nam rekao. Na kraju kad je video da tu nema odstupanja, on je rekao ako vi to uradite, jer je tražio da mi odstupimo od toga. Ja sam mu rekao tada da nijedan demokratsko izabran političar u demokratskoj zemlji od takve odluke, kako znači plebiscit, ne može odstupiti. On je rekao ako to uraditi, Sjedinjene Američke Države vas neće nikad priznati. Ja sam mu rekao, gospodine, vi ćete nas priznati prije ili kasnije, jer će se to, ćete ostvariti.
Slovenija je, dakle, bez obzira na upozorenja Bakera proglasila nezavisnost 4 dana kasnije. Na što je slovenačko rukovodstvo računalo u to vrijeme? Da li na Europu, dakle, dolazi podrška pre svega iz Njemačke? Posle nekoliko mjeseci Njemačka priznaje Sloveniju, potom i Hrvatsku, dok su SAD to uradile kasnije. Kako mi je pre 3 godine rekao Ciril Ribičić, posljednji lider slovenačkih komunista, niko sa strane nije došao na ceremoniju tog 25. juna 1991. godine u Ljubljanu.
Taj raspad Jugoslavije pa i ostvarenje odluke Slovenije da bude samostalna država, to se dešavalo u vrlo nepovoljnim međunarodnim uslovima. Niko u stvari nije razmišljao o tome da bi se Jugoslavija mogla raspasti. Tu je i bio još Sovjetski savez sa Gorbačovim, glasnost i perestrojka, strahovanje od nekontroliranog raspada te velike zemlje. I Slovenija tu, odnosno Jugoslavija, kao loš, kako su nam govorili, uzor kojim bi se mogao povesti Sovjetski savez. No, vidite, činjenica je upravo da se Sovjetski savez raspao na dosta miran način u odnosu na proces raspadanja Jugoslavije. I to je bio jedan od tih faktora u kome se odvijao taj proces. Zato je pogled na slovenačku odluku u stvari bio praćen sa dosta nepoverljivosti u međunarodnom prostoru. Bili su na tom proglašenju neki ljudi iz okolnosti, iz tih, kako da kažem, političkih rukovodstva, pokrajinskih rukovodstava Austrije, Italije, ali na nivou državnih rukovodstava, u stvari, kako je rekao Ciril Ribičić, niko nije došao da podeli s nama to veselje. I tu je bila dosta velika zabrinutost šta to znači, i stvari su se preokrenule kada je došlo do intervencije Jugoslavenske armije, kada je došlo do oružanog sukoba u Sloveniji, i tada se počela zabrinjavati međunarodna javnost na šta može izaći taj sukob. Tu je bio onda sprečen dolazak tadašnjeg ministra vanjskih poslova Genčara u Ljubljano. On je bio prvo na posjeti u Beogradu i htio doći u Ljubljano. Tada su zatvorili ovaj zračni prostor. On je se spustio u Celovcu, gdje smo ga mi sačekali, i kad su mu njegovi objasnili šta se dešava, onda je on rekao, u redu, ja ću sazvati moje kolege, ministre država Europske zajednice, i ja ću im predložiti moj pogled na situaciju. I onda je došao do tog razgovora, do tog sastanka, i proces onda priznavanja Slovenije krenuo vrlo brzo. Nakon toga prvo nas priznala Njemačka, onda po dogovoru sve druge države Europske zajednice, Vatikan, i na kraju krajeva nedugo poslije toga i Sjedinjene Američke Države, uprkos Bakerovog stava da nas neće nikad priznati.
U svakom slučaju, tog 25. juna 1991. u Sloveniji je vladala slavljenička atmosfera. Bio sam u to vrijeme u Ljubljani i sjećam se da ste to večer u nekoliko rečenica koje smo razmenili u pres centru u Ljubljani djelovali veoma optimistično. Ipak, da li ste imali u vidu i opciju da bi JNA mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još od ranije, mnogo pre proglašenja nezavisnosti?
Pa, rekao sam već ranije, mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog rukovodstva armije, u generalštabu, i Slovenija je računala sa mogućnost da dođe do intervencije i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari poslije taj 10 dana gdje je došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju, pozivanje međunarodne zajednice, dolazak trojke ministara Europske zajednice 2 puta u Zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije na Brionima gdje je došla do kraja.
Izvinite, kad pominjate pripreme, pred toga prvi šef slovenačke diplomatije Dmitrij Rupel mi je rekao pre 3 godine da su vršene intenzivne pripreme. Kazao je da kada je koalicija Demos došla u aprilu 90. na vlast, počele su te pripreme na granici sa Hrvatskom, Krajina, Kočevlje i tako dalje. Tamo su se, kako je kazao, spremale jedinice, također da je Slovenija čekala oružje koje između ostalog stizalo iz Izraela. Imate li vi takva saznanja?
Pa, te su pripreme bile, mi smo imali vrlo razvijenu i dobro organiziranu teritorijalnu odbranu, što je bio jedan od stalnih sporova sa jugoslavenskim rukovodstvom i sa jugoslavenskom armijom. Ta teritorijalna odbrana u Sloveniji se razvijala na tradiciji partizanskog rukovođenja, odnosno vojskovanja u Sloveniji koje je bilo specifičko u odnosu na taj oslobodilački pokret u drugim republikama. Tako da nije bilo potrebno izmišljati neku posebnu organizaciju. Jeste, bilo je tu priprema koju je bilo potrebno kriti od jugoslavenske armije. Bilo je potrebno se pozivati na zakon o unutrašnjim poslovima jer je tu imao mogućnost formiranja narodne zaštite i to se pretvorilo onda kratko vrijeme u takozvanu manevarsku strukturu narodne zaštite gdje je posebnu ulogu imala teritorijalna odbrana dok ona već u jesen 90. godine opet ne imala ime teritorijalna odbrana.
A kada je reč o oružju iz inostranstva?
Vidite, u početku, već za vrijeme formiranja prve vlade i skupštine, poslije izbora, dakle u maju 90. godine, došlo je do pokušaja jugoslavenske armije da razoruži teritorijalnu odbranu. Jer naša teritorijalna odbrana imala oružje koje je bilo kupljeno sredstvima Slovenije i sredstvima radnih organizacija u Sloveniji. Taj pokušaj razoružavanja donekle je bio uspješan, ali su kasnije rukovodstva pojedinih pokrajinskih štabova teritorijalne odbrane uspjele ponovo dobiti dio tog oružja natrag, a naravno govorilo se i očekivalo u slučaju da bi bila potrebna odbrana od agresije, da ćemo moći doći do oružja i od prijateljskih zemalja.
To je bio u svakom slučaju prvi rat, izazvao je veliki šok ne samo u Jugoslaviji nego i u svijetu. Međutim, ne samo u Srbiji nego izvan nje, mislim pre svega na Stipu Šuvara koji je bio član predsjedništva SKJ do 90. godine. On tvrdi da je to bio insceniran, odnosno dogovoren rat između Srbije i Slovenije na način da je Srbija povukla podršku armije, a kasnije insistirala na njenom povlačenju mnogo brže nego što je bio dogovor posle sa Evropskom trojkom o nekom prelaznom periodu. Kako to komentarišete?
Ne znam da li to zaslužuje ozbiljan komentar. Za nas je bio rat pravi rat, 10 dana za naše teritorijalce i policajce koji su stajali pred tenkovima jugoslavenske armije, to je bio pravi rat. I tu su bila nastojanja da se mirovnim putem, pregovorima, dakle diplomacijom, dođe što prije do okončanja tog rata. Dakle, mi nikakvog ugovora sa armijom nismo imali.
Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90-ih ubrzo ušla u Evropsku uniju kao neka labavija zajednica?
Pa ja mislim da smo ipak mi izabrali pravo rješenje. Jugoslavija onako kako je bila, nije bila spremna ući u Evropsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove i u Evropsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živjela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
A kako komentarišete izvjesno razočarenje u Srbiji da su Slovenci i Hrvati zapravo samo iskoristili Jugoslaviju, da su u njoj stekli nacionalnu emancipaciju, bili najrazvijeniji deo, koristili prednosti zajedničkog tržišta?
Znate šta, te manipulacije i ovakve interpretacije, one u stvari ne zaslužuju ozbiljan odgovor, jer sigurno smo mi, sad ne govorim za Hrvate, nego Slovenci i Jugoslaviji, u vrijeme kad je bila stvorena, vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u toj zemlji, da živimo sa drugim narodima. Dakle, ponovo se vraćam toj svojoj tezi, kad su se promijenili uslovi i u svetu i unutar zemlje, onda više razloga, onakva Jugoslavija kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao zemlja u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije.
Kako komentarišete stav književnika Miljenka Jergovića i mnogi drugi to smatraju da su sa izuzetkom Slovenije, mada i u Sloveniji postoje izvesne populističke i autoritarne tendencije, sve ove druge države naslednice, male šovenističke zajednice sa nacionalizmom kao glavnom ideologijom što traje i dan danas?
Pa na neki način je to istina i Slovenija nije i ne izuzetak. Autoritarnost, pogotovo sadašnjeg rukovodstva, sadašnje vlade u Sloveniji ide u prilog tome, ide u prilog populizma i nacionalizma.
Ima mišljenja da zapravo raspad Jugoslavije još nije završen, odnosno da može doći do prekrajanja granica. Tako se pominju opcije odcepljenja Republike Srpske, ujedinjenja Kosova i Albanije, cepanja Severne Makedonije, osamostaljivanja Sandžaka i Vojvodine itd. Međutim, indikativno je da osim pojedinih nacionalističkih lidera na Balkanu, ta ideja se sada čuje i u pojedinim stranim krugovima. Sada su optici razni non-paperi. Jedan od njih navodno potiče iz Slovenije, preciznije iz kabineta premijera Janeza Janše, za što postoji podrška pojedinih evropskih krugova. Šta je pozadina čitave priče?
Ne znam, to me pitate previše. Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikakvo prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u EU sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam šta je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Za sam kraj, kada je reč o samim akterima na Zapadnom Balkanu, dakle, državama naslednicama bivše Jugoslavije koje su u ime nekog boljeg života, nacionalne emancipacije, demokratizacije želele da, dakle, na neki način se ukine ta nekadašnja država, zašto su one same po sebi u takvom stanju, s jedne strane nacionalističke, nedemokratske, s druge strane korumpirane, s treće strane ekonomski nerazvijene, zašto na samom Balkanu ne postoje dovoljne snage i da li je to neki način paradoks raspada Jugoslavije? Dakle, bivša Jugoslavija se sa različitim razlozima razbijala kao jedna prevaziđena neefikasna zajednica, a dobili smo također veoma neefikasne države naslednice i koje su, kako sam rekao, i nedemokratske i nacionalističke i korumpirane i ekonomski neefikasne.
Delimično uzrok vidimo tome što se Evropska zajednica okrenula leđa tom prostoru, dugo vremena bavila se samo svojim problemima. I drugo, vidim nekakve retrogradne procese u svim tim zemljama, pa i u Sloveniji. Mislim, sada ako kažem opet malo uprošćeno, mislim, šta se očekivalo 90. i 91. godine kad se rodila samostalna slovenačka država, da će ona u bitnim nekim stvarima biti drugačija od zemlje koje su napustili. Danas, pod okriljem ove sadašnje vlade, Slovenija sve više postaje slična država koju smo napustili. U tome je nekako, kako kažem, tragedija, ali mislim da je to dovoljno ozbiljno upozorenje da će se ipak u svoj način progresivne političke demokratske snage koje će opet Slovenija vratiti na kolosek one progresivne demokratske i liberalne zemlje.
Gospodine Kučan, hvala vam veoma na ovom veoma inspirativnom i sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama za pozivu i sve dobro.
Razgovor sa Milanom Kučanom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, što predstavlja i početak rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify-u, iTunesu, Google podcastima. Podcast između redova odnedavno također možete naći i na YouTube-u.